Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najviše problema oko suda u Mitrovici izjavio Dačić uoči sutrašnjeg sastanka sa Tačijem u Briselu. Nadam se da će Srbija 20. decembra dobiti datum pregovora sa Evropskom unijom, kaže nemački ambasador Heinz Wilhelm. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 osumnjičenih za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima. Lavrov kritikovao NATO zbog mešanja u pitanja Ukrajine. Sutra će biti oblačno, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o istrazi ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša.
Mi smo došli do zida.
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti.
Šta povodom opomena koje je Republička radiodifuzna agencija izrekla televiziji Vojvodine zbog, kako se navodi, neprofesionalnog pristupa novinara u intervju sa kosovskom predsjednicom, kaže Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Ja sam bio uveren da smo raskrstili sa vremenima političkih komesara. Ne bih zaista da komentarišem neprofesionalne voditelje u Srbiji, koliko ih ima, koliko ima kiča na našim televizijama, koliko ima kršenja novinarskog kodeksa, a znamo da RRA u takvim situacijama uglavnom ili čuti ili nađe dobar izgovor da ne reaguje.
Čućete i kako se deo građana Srbije samo organizovao putem društvenih mreža u prikupljanju pomoći azilantima. Neki od njih su frontman reggae benda FC Apatrid United, Abdel i Milica Čalija iz Anđeli Kolači.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. Znači, to je prosto nepodnošljivo zagledati. Svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije, znači fotografije su dovoljne, znači reči nisu potrebne uopšte.
Tako da smo rešili da mi sami nešto uradimo, da sami nekako pokušamo da pokrenemo ne samo eto mi kao suprug i ja i kao Anđeli Kolači, nego da prosto uključimo i sve one koji bi možda kupili te kolače, da prosto oni imaju dodatni motiv da pomognu, a da eto kao nisu samo došli i dali nešto, nego su i dobili te neke kolače za uzvrat.
Pre najavljenog vesti Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio uoči sutrašnjeg sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu da najviše problema u razgovorima sa Prištinom očekuje oko osnivanja suda u Mitrovici.
Protivljenju prištinske strane, da to bude sud čiji će sedište biti u Severnoj Mitrovici, a misleći da tako želimo da stvorimo neku sada posebnu državu u državi, ne, mi jednostavno želimo da etnička struktura zaposlenih prati etničku strukturu stanovništva u tom delu Kosova i Metohije.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izrazio je nadu da će Srbija u decembru dobiti datum za početak pregovora s Evropskom unijom i istakao punu podršku njegove zemlje. Nadamo se da će Evropski savet 20. decembra odrediti datum za početak pristupnih pregovora sa Srbijom i Nemačka je spremna da i dalje pomaže Srbiji na različitim poljima. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da policija proverava sporne privatizacije, ali i da radi na drugim predmetima.
Sigurno će biti hapšenja, kojih, to ćemo vidjeti, znači da ne prejudiciramo napred, ali policija radi svoj posao, jednostavno da li se tiče privatizacije ili drugih predmeta, uopšte nije bitno, policija radi svoj posao, sigurno da će biti hapšenja.
Postupak katastrofalne privatizacije Vršačkih vinograda sprovelo je prethodno resorno ministarstvo i Agencija za privatizaciju i protiv svih odgovornih podnete su krivične prijave, izjavio je za B92 ministar privrede Saša Radulović. Delegacija radnika Kragujevačkog autosaobraćaja dogovorila se u Beogradu sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem o prekidu blokade magistralnog puta i pruge Kragujevac-Kraljevo. Dogovorena isplata 2 minimalne zarade do kraja nedelje, kao i da vlada postavi novi menadžment preduzeća, rekla je predsjednica slobodnog sindikata tog preduzeća Suzana Marković. Pripadnici Agencija za istrage i zaštitu BiH uhapsili su 9 osumnjičenih za ratne zločine. Tužilaštvo BiH je saopštilo da je na području Kotor Varoši uhapšeno 7 osoba, a u Bileći dvojica, Miroslav Duka i Gorana Vujović. Oni se sumnjiče za protivpravna zatvaranja, deportacije, ubistva, mučenja i fizička i psihička zlostavljanja Bošnjaka i Hrvata u opštini Bileća 1992. godine. Vesti iz sveta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ne shvata zašto NATO osuđuje intervenciju vlasti Ukrajine protiv demonstranata i pozvao spoljne faktore da se ne mešaju u situaciju u toj zemlji. Premijer Ukrajine Mikola Azarov pozvao je opoziciju da zaustavi eskalaciju političkih tenzija koje su nastale nakon što je vlada suspendovala evropske integracije Ukrajine. Azarov je upozorio demonstrante da će svako ko bude kriv za kršenje ustava i zakona biti kažnjen. Odnosi Sjedinjenih Država i Kine moraju da se grade na poverenju, izjavio američki potpredsjednik Joe Biden u Pekingu tokom susreta sa šefom kineske države Xi Jinpingom. Biden je istakao da je Xi Jinping iskren čovek i da to podstiče poverenje koje je baza za stvarne promjene. Evropska komisija kaznila je 8 banaka iz Evropske unije i Sjedinjenih Država sa 1,71 milijardi evra zbog tajnog dogovaranja kako bi profitirale od derivatnih hartija od vrednosti povezanih sa nameštenim kamatnim stopama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U istrazi ubistva Slavka Ćuruvije došli smo do zida. Iza tog zida bio je prostor u kome deluje služba državne bezbednosti. Izjavio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nekadašnji funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša. U okviru policijskog tima koji se bavio visokim kriminalom iz vremena Miloševićevog režima istraživao je i slučaj ubistva vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin 99. godine. Karleuša u razgovoru sa Milošem Teodorovićem izražava nadu da je najava tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, po kojoj su se u slučaju Ćuruvija pojavili novi dokazi, znak da će jedno od najpoznatijih političkih ubistava biti i rasvetljeno.
Zna se da je služba državne bezbednosti pratila to. Zna se da je ona organizovala. Zna se sve šta je bilo. Neko je to znao i neko je to dan danas zna, ali opet tamo negde u jednom kutku te iste službe. Da li su ti ljudi koji su to sad radili bili, oni su tada bili, ali da li su danas? Da li su danas tamo ili više nisu u službi, ali tamo negde čuči mogućnost da se dođe do dokaza.
Jel verujete da dokazi postoje ili su možda uništeni?
Pa, mnogi dokazi do kojih smo mi trebali da dođemo, kao što se radi kriminalistička policija, dokazi koji se traže na licu mesta, obrada lica mesta, svega toga ima vrlo malo, gotovo ništa, ne ukazuje na izvršioca, sem da ukazuje na kuhinju.
Koliko su tačni navodi koji su se pojavljivali u medijima, po kojima je u to vreme postojalo, odnosno po kojima su u to vreme došli do saznanja da iza naredbe o praćenju Slavka Ćuruvije u okviru operacije Ćuran stoji Mira Marković?
To su bile spekulacije razne, ne samo ta, nego i mnoge druge. Naravno, mi smo pokušali da to proveravamo. Mi nismo mogli da utvrdimo to. Jesi, nisam. A ti jesi, nisam. Ti znaš, ne znam. I tako dalje.
Dakle, po vašim rečima, istraga u vreme kada se odvijala i kada ju je sprovodio vaš tim nije bila ometana. Ipak do ključnih dokaza se nije moglo doći. Gde je ta granica do koje su vaši ljudi mogli da idu? Dokle su mogli da istražuju, a dalje nije moglo?
Ponovo da ponovim. Nama je prioritet bio, kao policiji, da se rasvetle ključna ubistva koja su najavljena da će se rasvetliti tokom demokratskih promjena. Mi smo preduzeli sve što je moguće i nismo uzeli. Ja to figurativno kažem ovako. Mi smo došli do zida.
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti u ono vreme. Ali mi smo svesni da ni tadašnja garnitura novih rukovodilaca službe državne bezbednosti nije bilo u mogućnosti da to uradi. Tumačići ja tako kažem, to neko jezgro koje nešto zna o tome, to je zabetonirano, to se čuti. Jedna je možda situacija interesantna. Ja sam negde nekome nešto rekao i pitao, nadajući se da ću da dobijem neki konkretan odgovor u pravcu da mi pomogne da pomerimo jedan korak ka rasvetljavanju. Da, vi to sve hoćete, ali vi ćete tu biti 4 godine, a mi smo večni. Ne znam da li vam to dovoljno znači, ali ne bi da elaboriram sve dalje oko toga.
Nekadašnji funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Karleuša u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Opširnije čitajte na našoj internet stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vest da je čak 400 pripadnika žandarmerije u tu elitnu jedinicu MUP-a Srbije primljeno bez bezbednosne provere naterala je javnost da se po ko zna koji put zapita kako i kako brine o sigurnosti građana. Pogotovo posle niza teških krivičnih dela koje su počinili žandarmi, među kojima su i brutalno ubistva i činjenice da su pojedini pripadnici Niškog odreda žandarmerije pod istragom zbog sumnje da su povezani sa kriminalom i narkobiznisom. Ivica Dačić, ministar policije, kaže da su svi žandarmi, kao i ostali policajci, pre prijema u MUP prošli proveru prekršajnih i krivičnih dosijeja.
Kada se formirala jedinica, iz drugih jedinica prelazili su određeni pripadnici i tada se ne vrše takve vrste bezbednosnih provera. To je sada već stvar načina na koji je jedinica formirana i na koji način se to reguliše kada se prelazi iz jedne organizacione jedinice u drugu. Naprimjer, kada neko prelazi iz SAJ-a u PTJ ili iz PTJ-a u žandarmeriju, ne vrše se takve vrste provera kao prilikom prijema u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Komandant žandarmerije Milenko Božović izjavio je da je proteklih godina 400 od 2900 njenih pripadnika primljeno bez selektivne obuke koja podrazumeva bezbednosnu proveru, psihološke i fizičke testove. Prema njegovim rečima, u žandarmeriji radi nemali broj ljudi koji imaju krivični dosije, a problemi u jedinici nasleđeni su i stvarani godinama. Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, kaže za naš program da je prijem bez provera posljedica lošeg sistema, ali i pretpostavlja još jedan mogući razlog.
Što se tiče Niškog odreda, mislim da u stvari je to prevođenje jedinica koje su bile na Kosovu u redovan sastav žandarmerije i da se tu nisu radile neke posebne bezbednosne provere, jer neko je procenio u stvari da vi ne možete te ljude sada ostavite tamo na cedilu, kažete sad nemate posao, na kraju krajeva ima tu ljudi koji su vanredno velike stvari doprinele za bezbednost građana, ali s druge strane ima i ovih koji na celu žandarmeriju su bacali ljagu.
Prema pisanju beogradske štampe, samo u Niškom odredu 17 žandarma sumnjiči se za krivična dela prinude, prisile i zloupotrebe, dok su neki od njih povezani sa lokalnim narkošefovima za koje su navodno radili poslove sa drogom, utjerivali dugove ili ih obezbeđivali. Ministar policije Ivica Dačić najavio je da će biti urađene dodatne bezbednosne provere svih pripadnika žandarmerije.
Da bi MUP izvršio svake godine psihotest ili sistematski pregled, za to su potrebne silna sredstva i u proteklom periodu, godinama, možda čak i 10 godina nije vršen i lekarski pregled. Znači, to mora iz temelja da se pretrese situacija u smislu kako to sve funkcioniše. Nema sada da se neko vadi na to da je on psihički poremećen pa se bavi kriminalom. To treba bude uhapšen.
Prva ozbiljna kadrovska promjena u žandarmeriji dogodila se prošlog leta kada je na čelu te jedinice novi komandant zamenio Bratislava Dikića koji je smenjen posle dvostrukog ubistva koje je počinio žandarm iz Kraljeva. Nekoliko mjeseci pre toga Niš je posle skoro 4 godine dobio i načelnika policije. Pravnik Božo Prelević zaključuje da je sadašnje stanje u žandarmeriji i Nišu velikim delom posljedica neodgovornosti vlasti.
Politička je odluka ili političko prepucavanje ko će biti načelnik. A zašto je Niš čekao? Postoje indicije da su pojedinci žandarmerije involvirani u kriminal. Dajte da vidimo čime se bave pojedinci. Dakle, da biste to znali, njima neko mora da se bavi. Taj neko očigledno ili ne radi svoj posao ili njegove izveštaje neko cepa. Kada bi neko u policiji to htio da utvrdi, otprilike mu treba 3 dana. Za 3 dana može da utvrdi u kome je suštinski problem.
Božo Prelević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je Republička radiodifuzna agencija izrekla opomenu radioteleviziji Vojvodine uz obrazloženje da je njen autor Laslo Tot pokazao neprofesionalni pristup intervjuišući predsjednicu Kosova Tifete Jahjaga, pitali smo Gorana Karadžića, člana Saveta RRA, na osnovu čega je agencija donela takvu odluku i da li to što autoru zamera da nije pod pitanjima reagovao na, kako tvrdi RRA, neistine koje je kosovska predsjednica izrekla, sugeriše da se RRA postavlja medijima kao glavni urednik.
Da smo mi glavni urednik, mi bi tražili da to pogledamo unapred, pa da mi kažemo da li nešto može da ide ili ne može da ide u etar ili na televiziju ili na radiju. Ako je tako, onda mi ne možemo da izreknemo ni jednu meru, pa čemu onda postoji regulator, čemu onda postoji ovlašćenje da se izriče 4 vrste sankcija. Ako će svaka mera biti to da smo mi glavni urednik. Mi nismo izrekli meru da bi tu emisiju zabranili, ta emisija puštena i emitovana. Mi smo nakon toga rekli, smatramo da je time povređen zakon i vi sami smatrate da ste loše uradili jer ste sami kaznili one koji su to uradili i mi vam izričemo meru.
Goran Karadžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, direktor Radio Televizije Vojvodine, Slobodana Režina, prenosi stav svoje kuće.
Najvažnije je da je namjera koja je bila u planu kada je dogovoreno ovaj intervju da se uspostavi taj kanal komunikacije, da javnost Vojvodine i Srbiji izvorno sazna šta su stavovi vlasti u Prištini, ta namjera je ostvarena. To je ono što je najvažnije. Zbog niza nekakvih okolnosti koje su se u toku snimanja samog intervjua i slanja materijala i tako dalje pojavile, tu se dogodilo nekoliko profesionalnih grešaka koje smo mi konstatovali, ali to ne utiče na ocenu da je objavljivanje intervjua i da je stvaranje te mogućnosti da građani Srbije saznaju šta ljudi na vrhu te prištinske i kosovske vlasti misle u vreme tih pregovora u Briselu ostvarena i taj cilj je ono što je i željeno u trenutku kada je došlo do ideje o snimanju intervjua.
Slobodana Režina, Radio Televizije Vojvodine, ukazujući na nereagovanje autora intervjua sa kosovskom predsjednicom RRA, navodi da je Jahjaga navela da na Kosovu Srbi povratnici do sada nisu imali ni jedan problem, da je od 1700 nestalih lica oko 500 srpske nacionalnosti, kao i da je sa Kosova izbeglo ukupno 36.000 Srba. Evo međutim šta je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga u ovom delu intervjua izjavila.
Mi imamo dve grupe izbeglica, to jest imamo izbeglice i privremeno raseljena lica. Primera radi, u 4 opštine na severu teritorije Republike Kosova sad imamo stanovništvo koje predstavlja opštu populaciju od 60.000, dok smo pre rata imali 30.000. Proces povratka ide polako i nismo zadovoljni rezultatima. Razlozi su mnogi. Na Kosovu se desio jedan oštar i divlji rat. Bilo je masakre nad civilnim stanovništvom, imali smo ubistva, imali smo silovanja, imali smo razaranja i još dan danas, 15 godina posle rata, imamo 1700 nestalih osoba.
Kosovska predsjednica Tifete Jahjaga. Za predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića zanimljivo je da, kako navodi, RRA u slučaju Radio Televizije Vojvodine tako revnosno radi svoj posao i opominje njihovog novinara.
Pritom je reč o čovjeku koji je doajen novinarstva i koji o novinarstvu zna daleko više nego verovatno cijeli savjet RRA. Ne bih zaista da komentarišem neprofesionalne voditelje u Srbiji, koliko ih ima, koliko ima kiča na našim televizijama, koliko ima kršenja novinarskog kodeksa, a znamo da RRA u takvim situacijama uglavnom ili ćuti ili nađe dobar izgovor da ne reaguje. Ja sam bio uveren da smo nekako raskrstili sa tim vremenima političkih komesara. Dakle, ona podsjeća na recimo 88. doba i Joguć revolucije u Vojvodini, kada su ljudi diferencirani ne po osnovu profesionalnosti na poslu, nego po osnovu toga da li su za Miloševića ili protiv, ili na vremena kada smo recimo mi muškarci služili vojsku, ali u doba komunizma, pa je svako od nas morao da dobije i ocjenu o moralno-političkoj podobnosti.
Iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Dinko Gruhonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski premijer Mikola Azarov pozvao je opozicione lidere da zaustave eskalaciju političkih tenzija, a ljude koji blokiraju zgradu vlade upozorio da će svi koji krše zakon biti kažnjeni. Demonstranti međutim ne odustaju i najavljuju proteste u glavnom gradu. Sabina Čaparavdić.
Iako je iz kabineta najavljeno da predstavnici vlasti planiraju nove razgovore s Evropskom unijom, iz Brisela je poručeno da se nemaju namjeru susretati s delegacijom iz Kijeva. Paralelno, njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle je saopštio. Nakon današnjeg sastanka s kolegama iz Evropske unije odletit ću u Kijev, jer ono što se dešava u Ukrajini je evropsko pitanje. Na marginama konferencije o evropskoj sigurnosti i saradnji vodit ću bilateralne razgovore, jer je Ukrajina naša unutrašnja stvar o kojoj Evropa mora voditi računa. Paralelno, posebna ekipa iz Kijeva otišla je u Mosku na razgovore s ruskim dužnosnicima, a predsjednik Viktor Janukovič otišao je u posjetu Kini. Njegov prethodnik Viktor Juščenko u televizijskom intervjuu je o učešću Rusije u budućim pregovorima Ukrajine i Brisela izjavio:
Koliko
ja razumijem stvari, to je čisti blef. Ako su na dnevnom redu evropsko-ukrajinski odnosi, onda trojica za stolom samo prave gužvu. Stotine hiljada demonstranata i dalje je na Trgu nezavisnosti u Kijevu odlučni da prisile vlasti na povlačenje odluke o zaustavljanju evropskih integracija. Na sjednici vlade koja je danas održana, premijer Mikola Azarov je kazao kako su razlozi za ulične proteste iscrpljeni onog trenutka kada su demonstranti počinili krivična djela.
Ja hoću zapitati takzvanih...
Želim zapitati takozvane lidere uličnih protesta ko će preuzeti odgovornost za kriminal, ko je spreman preuzeti odgovornost za blokade. Neka se ne skrivaju iza leđa naroda, neka takozvani lideri lično preuzmu odgovornost. U međuvremenu su opozicioni zastupnici ignorisali sjednicu parlamenta obećavši da će skupštinu blokirati sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, odnosno dok vlada ne da ostavku. Odluka ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića da suspenduje pripreme za potpisivanje sporazuma s Evropskom unijom izazvala je najveće proteste u zemlji od narandžaste revolucije 2004. godine. Slušate radio Slobodna Evropa.
Nasuprot blokadama koje smo viđali prošle nedjelje i protestima dela meštana zbog privremenog smještaja azilanata u njihovo susjedstvo, beležimo i spontane akcije preko društvenih mreža kako bi se pomoglo azilantima koji su u teškim uslovima dočekali zimu. Jedna od takvih je humanitarni koncert beogradskog benda FC Apatrid United u klubu Sioux, a za ulaz umjesto karata između ostalog treba doneti zimsku garderobu, obuću, ćebad, vreće za spavanje. Frontman band Abdel, čiji je otac Sudanac, koji je pre 30 godina došao na studije u bivšu SFRJ, a kasnije i sam zbog rata izbjegao iz Hrvatske u Srbiju, zbog te činjenice ima bolji uvid u muke stotina azilanata izbjeglih u Srbiju. To međutim, objašnjava Abdel, za naš program nije presudan razlog zbog kog se njegov bend odlučio da pomogne.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. Znači, to je prosto nepodnošljivo za gledati. Ja sam prošao kroz tu situaciju, dakle, mi smo živjeli u Hrvatskoj do 91. 92. godine, jeli, došli smo u Beograd kao izbjeglice sa jednim koferom, jeli, tačno znam kroz šta ti ljudi prolaze na kraju krajeva, jeli. Ali opet, mislim da nije stvar samo u iskustvu, sad čatar čovjek ima iskustva, pa onda na konto toga, kako se zove, zna kako se ljudi osjećaju i želi da pomogne, nego jednostavno mislim da svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije, znači, fotografije su dovoljne, znači, reči nisu potrebne uopšte.
Reagovali su i u Valjevu, koje je u blizini Bogovađe i tamošnjeg centra za azil. Za samo dva dana građani su prikupili značajne količine zimske garderobe, obuće i slatkiša za azilante u Bogovađi. Akciju su organizovali Nataša Perišić i Dušan Perić i ona će biti nastavljena, rekla nam je Nataša.
Sve je počelo tako što smo slučajno, znači sasvim slučajno, na toj Facebooku vidjeli akciju žena iz Beograda koje su 25. novembra otišle tamo i posjetile grupu azilanata. Dušan Perić i ja smo se negde čuli i rekli, po Bogu, ljudi u našem komšiluku umiru od zime i umiru od gladi, mi to ne možemo da dozvolimo. I tako je krenulo. Ova naša akcija u stvari nije rešavanje problema i da mi problem time što ćemo nositi stvari nećemo rešiti. Druga se u Valjevo svaki dan javlja 30 do 50 novih tražioca azila, ovo je čisto ljudska pomoć i možda način da se podstaknu odgovorni u ovoj zemlji da razmisle šta i kako dalje sa tim ljudima koji dolaze.
Nataša Perišić, opširnije o akcijama građana za pomoć azilantima slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na našoj internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
nakon što je francusko pravosuđe pokrenulo postupak povodom tužbe jednog hrvatskog iseljeničkog udruženja iz Francuske protiv legendarnog pevača Boba Dilana zbog uvrede i podsticanja mržnje prema Hrvatima u jednom intervju od prošle godine, u samoj Hrvatskoj komentari se kreću od toga da se radi o potpunoj zameni teza s obzirom na to šta se sve dešava u Hrvatskoj, do ocena da je Dilan pogrešno informisan, prenosi Eni Zebić.
U razgovoru za francusko izdanje poznatog muzičkog magazina Rolling Stone, on je, govoreći o svom sudjelovanju u američkom pokretu za građanska prava, odnosno protiv rasne segregacije, kazao među ostalim kako crnci mogu osjetiti rasiste, baš kao židovi naciste, a Srbi Hrvate. Zbog toga je nevladina udruga Predstavničko vijeće hrvatskih udruga i zajednice Francuske protiv njega podnijela tužbu. Kako navodi Londonski Guardian, glavni tajnik te udruge Vlatko Marić kazao je kako nemaju ništa ni protiv Dilana, ni protiv časopisa, ali da, citiramo, ne možete hrvatske ratne zločince izjednačiti sa svim Hrvatima. Ovaj slučaj govori da su tu potpuno zamijenjene teze, kaže za naš radio glazbeni kritičar portala Muzika.hr i publicist Hrvoje Horvat, jer tužba protiv Dilana dolazi od udruge koja javno pokušava opravdati Šimunićevo pozdravljanje ustaškim pozdravom nakon utakmice s Islandom.
I u tom smislu je zapravo ono paradoks i kontradikcija da oni prigovaraju Dilanu nešto što je rekao, a cijela dešavanja kod nas nam zapravo govore da se mi iz glasa sve više krećemo u tom nekom desnom smjeru. Naravno da je Bob Dylan to mogao reći drugačije, ali znamo kako se rade intervjui, to je jedna ono njegova metafora čovjeka koji ima iza sebe 50 godina rada i zna što govori, ali ponavljam, stvari u tome da sve ovo što se kod nas danas događa daje zapravo onome što je Dilan rekao i to je zapravo najgore. Ja mislim da je ono Dilanov advokat ne mora više ništa napraviti nego samo može pustiti ono snimku Šimunića i publike i reći evo to vam je to, ne.
Šibensko-kninski HDZ-ov župan Goran Pauk, za kojeg je Dilan kralj roka, na Facebooku je kazao kako ga sad prozivaju da pred županijom spali sve Dilanove ploče i CD-ove, ali da mu ne pada na pamet.
U ovom slučaju ove izjave naravno da ne podržava nijedan Hrvat, svak se lecnija na to, da bilo kakvu usporedbu sa fašizmom i da smo fašistoidni narod. Bilo bi stvarno dobro da on dođe na to suđenje i da se ispriča, jer tako bi još jedan put dokazao neku svoju veličinu. S tim da ja osobno nisam baš siguran da on dobro pozna situaciju Hrvata i Srba i da je to tako jedno neko površno razmišljanje koje je očito neko iz njegove blizine prenija i on je čeka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jugoslovenska kinoteka u Beogradu počinje svoj bogati decembarski program festivalom meksičkog filma. Do 8. decembra publika će moći da na dve lokacije u novoj zgradi kinoteke i muzeju Jugoslovenske kinoteke pogleda izbor dugometražnih dokumentarnih i igranih filmova meksičke produkcije snimljenih u rasponu od 50. do 2000. godina, kaže Marijan Vujović iz kinoteke.
Tako 20 i 30 novi filmovi. Od 18 stari, kao što je već postala tradicija, u tom programu će biti prikazano tri filma, svakako najpoznatiji Jedan dan života sa nezaboravnom Kolombom Dominguez, koji je bio jedan od najvećih hitova u bioskopima svih vremena u nekadašnjoj Jugoslaviji, a svakako i film Pod nebom Meksike i Lepa sjećanja, koji su također muzički filmovi i koji su zapravo tih 50-ih, 60-ih godina doneli do popularnosti meksičke i muzike i kinematografije.
Marijan Vujović, do kraja posljednjeg mjeseca ove godine kinoteka je pripremila niz tematskih projekcija. Poseban fokus završnice ovogodišnjeg programa je i na slavnom reditelju Milošu Formanu, čiji će deo čehoslovačko-američkog opusa biti prikazan od 23. do 25. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Najviše problema oko suda u Mitrovici izjavio Dačić uoči sutrašnjeg sastanka sa Tačijem u Briselu. Nadam se da će Srbija 20. decembra dobiti datum pregovora sa Evropskom unijom, kaže nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 osumnjičenih za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima. Lavrov kritikovao NATO zbog mešanja u pitanja Ukrajine. Sutra će biti oblačno sa temperaturom do 7 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.